Efterhånden skyet, og der kommer udbredt regn fra sydvest, lidt til frisk vind ved kysterne, hård vind eller kuling fra sydvest og sydøst. I løbet af eftermiddagen tiltager vinden til hård vind til hård kuling fra syd og sydvest ved den jyske vestkyst op til storm med vindstød af stormstyrke. Mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Når Folketingets politikere blander sig i sager, som de retteligt ikke bør have en mening om, så skyldes det især to ting. At de er for lidt at bestille, fordi andre har gnædet sig ind på magten. Ordene er skrevet af Berlingskes Bent Winther i lyset af, at politikerne i stigende grad ytrer sig om verserende retssager og beslutninger truffet af for eksempel DR om at nedlægge Danmarks Radios underholdningsorkester. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno.
Bent, for nylig så skrev du i din avis Berlingske, at når Folketingets politikere blander sig i sager, som de retteligt ikke bør have en mening om, ja, så skyldes det især to ting. At de har for lidt at bestille, fordi andre har gnædet sig ind på magten, og at profilering i forhold til enkeltsager betyder mere og mere for den enkelte politikers popularitet og mulighed for genvalg i et moderne mediedemokrati. Hvad mener du med, at politikerne har for lidt at lave? Altså, de får da en rimelig pæn løn, vil jeg sige, ikke? Altså...
Jamen, det jeg mener, det er, at der er mange faktorer, der gør sig gældende, når vi taler om, at magten i Folketinget egentlig skrumper. Det ene af det er jo, som man helt tydeligt kan se, at EU bestemmer mere og mere. Altså, i gamle dage, der havde vi sådan nogle områder, der hed landbrugspolitik og mærkning af fødevarer og hvad ved jeg, og industripolitik og valutakurspolitik og sådan noget. Alt det bestemmes jo andre steder i dag.
Heldigvis.
Ja, heldigvis kan man sige. Men EU bestemmer jo rigtig meget og lægger jo også nogle begrænsninger på den økonomi, vi kan føre osv. Så er der kommunerne, hvor man lavede den her reform for nogle år siden, som også betyder, at de er store og magtfulde, og alt, hvad der hedder, og både kommuner og regioner, og alt, hvad der hedder sygehus, og hvad der hedder daginstitutioner, uddannelse, skoler osv., det bestemmer de over, og det vil de ikke have, at der er nogen, der blander sig i. Så er der alle de her offentlige institutioner, halvoffentlige, som vi også diskuterer, Danmarks Radio, DONG, Post Danmark og DSB og sådan noget, som jo også, kan man sige, er blevet selvstændige med selvstændige bestyrelser, og de tager alle sammen magten fra Folketinget.
Det er det andet spørgsmål. Jeg vil godt lige blive lidt med, men du siger, at de har for let at lave. Tilhører du så også den gruppe af mennesker, der egentlig mener, at vi skulle reducere antallet af folketingsmedlemmer til 40-50 stykker?
Altså, jeg tror, hvis man tager folketingsmedlemmer som sådan, så tror jeg, at der er en del af folketingsmedlemmer, som har rigtig meget at lave, og som altid er på, og som deltager i alle diskussionerne, og som, kan man sige, som er toppolitikere, og så ligger der måske lag sådan lige under toppolitikerne. Men der er også en gruppe af folketingsmedlemmer, som ikke har særlig meget at lave, som passer deres job og går til deres udvalgsmøder og så videre, men ikke, kan man sige, får fyldt kalenderen ud. Så jeg tror ikke...
Er det med lidt uvenligt kalder for bagsæde politikere, fordi de tilhører de store partigrupper, og hvor alle de lækre ordførerskaber er taget, og de sidder måske på sådan lidt yderligt mandat, og vi nærmer os valget, så nu gælder det om at markere sig.
Ja, det er både dem, men det kan både være nogle unge eller yngre, som lige er kommet ind, og som måske sidder nede på den bagerste bænk.
I grebningen,
og skal også kæmpe sig frem, men det kan jo også være nogle ældre. Altså, BT havde for nylig en historie om Karen Jesper, sådan noget, som hun kommer heller ikke så tit.
Hun har ligesom været i front, og dem
er der jo også nogle af, som jeg siger, de har ligesom haft deres tid, og de har måske været minister eller tidligere. Og nu kommer de, nu passer de måske så mange andre værv uden for Folketinget.
Jeg vil lige sige til de, der ikke lige med på, hvad grebningen er. Det er sådan et begreb, man har i Folketinget, og det er sådan de bæreste bænke i Folketingssalen, de kalder man for grebningen. Og det er sådan et udtryk fra Sydsjælland, som er det sted, hvor køerne besørger, og så skal man så muge ud der. Der, hvor den falder ned, og det hedder grebningen. Så det er sådan det uvenlige udtryk. Det er bare lige sådan et semantisk momentum.
Ikke noget rastet at være.
Vi takker for en til, men Ben Winther, jeg vil godt, altså, synes du, det var det, jeg spurgte om. Altså, er det her så en situation, der er opstået, hvor man ligesom kan sige, hvorfor reducerer vi ikke antallet af folketingsmedlemmer? Jeg diskuterede også på et værtshus her for nylig ude på Vesterbro, hvor vi snakker om skulle man lave et eller andet lokalt vælgermøde. Mm. Og så kommer man til, at det er jo sindssygt ligegyldigt, hvem der stiller op her lokalt, for det får ingen som helst betydning på det landspolitiske. Mens det i gamle dage var lidt vigtigt, altså med bedst måske illustreret af det, man kaldte den jyske motorvejsmafia, at man stemte på sin lokale mand eller kvinde, som så kunne gå på tinge og tale stedets sag. Men det er jo snart mindst 50 år siden, at det havde nogen som helst indflydelse. Så den illusion skal vi tage fra folk, at det betyder noget, hvor folk er valgt henne, og så sige, lad os få reduceret antallet af folk.
Jamen, jeg synes, vi har, altså, holdningsmæssigt vil sige, at man kan godt reducere det til 150. Det Asger Aamund var ude med et forslag for nylig, og man skulle sige, fra går fra 179 til 150. Det synes jeg måske i virkeligheden ikke er så vigtigt. Det vigtige, det er jo, at man får en erkendelse af, at den her nationalstat betyder altså mindre og mindre, og at Folketinget betyder mindre og mindre. Altså, hvis vi går rundt i en illusion om, at vi har, kan man sige, hegnet Danmarks grænser ind, og der har vi så et stort og magtfuldt folketing, der bestemmer osv. Og det er jo nogle gange den fornemmelse, man kan få, når politikere fører sig frem på nogle områder, hvor man jo så egentlig må sige, ja, hvad er det egentlig, du vil gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det, den der mansurdom? Hvad vil du gøre ved det der underholdningsorkester? Og så må de jo bare sige, jamen, det er ikke os, eller endnu større sager, der har med noget med EU-politik at gøre. Så det, politikerne skal passe på, det er jo, at de ikke bliver sådan nogle trolde, der bare hopper op af nogle æsker en gang imellem. Og så
hvad
har
skal de ellers gøre, hvis du siger, at de har ikke noget andet at lave?
Ja, det er jo rigtigt. Altså, set fra deres synspunkt, så skal de jo bare passe på, ikke, at man ikke mister, kan man sige, tilliden endnu mere til dem. Altså, fordi man netop kan stille spørgsmål og sige, hvad vil du gøre ved det? Og hvis de så ikke kan svare.
Men jeg kunne godt tænke mig at være lidt opposition her, fordi så angribe din præmis og andre ting. Altså, Ben Winther, du nævner jo nogle eksempler her, ikke? Altså omkring 1864, hvor politikere har håndfaste meninger. Det er jo specielt Dansk Folkeparti. Men jeg har også bemærket mig radikale og konservative, og også to, vi er så ikke politikere, men vi har også haft stærke meninger om 1864, og synes, måske lige bortset fra de to sidste afsnit, så er det jo faktisk et mærkværk. Men det er vel okay, når Folketinget har lavet en særbevilling på 173,20 millioner kroner til, at Ole Bornedal kan lave sådan en særlig serie, der skulle være historisk og fortælle en historie, at de har lov til, også efter historien jo er brugt eller lavet, at have en mening om det. Det er vel det, der hedder fri debat og politisk debat. Og politikere er vel også valgt til at ytre sig og have synspunkter.
Mm.
De siger jo ikke, at filmen skal smides i skraldespanden, og der skal være sanktioner mod Ole Bornedal, og han må aldrig lave film med og sådan noget. Det er ikke det,
nej, jeg synes, det var en kæmpe berigelse. Vi havde den store diskussion om 1864, både om tv-serien, men også, hvad var det i virkeligheden, der skete historisk og så videre. Problemet er selvfølgelig, at når man har givet den der bevilling, så må man jo så give slip. Så må man sige, nu har Bornedal så fået penge, og så må han lave sin serie. Problemet ved, at politikerne efterfølgende går ind og siger, at du skulle have gjort sådan, og det der, den der figur i filmen var forkert, og så videre, så kan man jo risikere, at efterfølgende tv-serier, der vil man begynde at tage bestik af, hvad er det egentlig politikerne mener om det her, hvad vil de egentlig gerne have mig til? Og der, vi har det her armslængde princip, altså, man skal heller ikke være mimoser, altså, nu ved jeg godt, at du vil sige, at man skal kunne tåle kritik og debat, yeah. Det tror jeg også godt, man kan.
Jamen, det er slet ikke
det. Ej, okay, men Ole Bornedal har tålt kritikken,
nu skal vi lukke for det der Ole Bornedal. Jeg har ikke udtalt mig om, det er kun kortere. Men det du siger, det er, at altså, fordi at Dansk Folkeparti kommer og siger, at fra nu af, så skal der ikke laves historiske serier i Danmark, før der sidder en historiker, og det skal helst være Bent Jensen. Altså, det er jo ikke realistisk. Altså, jeg opfatter ikke debatten som værende så farlig, at man er begyndt at så sige, at man skal have et kunstnerisk kontroludvalg. Så vil jeg synes, det er farligt, at der er nogen, der nævner det. Det er fint. Det er en del af den almindelige underholdning.
Mm. Nej, men det er jo så, der er vi så måske tilbage ved udgangspunktet og siger, jamen, Dansk Folkeparti vil have en historiker til at sidde ude i Danmarks Radio og klippe filmen og redigere sådan. Altså, men det bliver jo aldrig til noget. Det ved vi jo godt, ikke?
Ja, så der har vi jo gag-gag-forslag.
Der har vi jo igen en trold, der hopper op ad en æste. Men vi har jo sådan ikke noget imod, at politikerne kommer ud med deres meninger. Det er jo også det, vi har dem til. Og de må hjertens gerne have meninger om 1864 og underholdningsorkester osv. Men hvis man som vælger sidder og ser på, at en masse politikere har en masse holdninger til domme, til overenskomstforhandlinger, til kommunerne osv., og så på et tidspunkt må sige, jamen okay, vi har faktisk ikke den meget. Vi er faktisk nogle impotente politikere, som ikke har nogen indflydelse på det.
Men Vinter, hvad vil du have et anstændigt backbencher valgt i Nakskovs kæske? Skal han så udsende en pressemeddelelse og sige, jeg eksisterer, men jeg forsvinder nu, for jeg har absolut ingen indflydelse.
Jamen, jeg har jo ikke nogen løsning på det. Altså, hvis det var mig, der sad der fra Nakskov, så ville jeg formentlig gøre det samme. Og det er jo den mulighed, som politikere har i dag. Jeg tror bare, kan man sige, på det lange sigt, og på, kan man sige, men det lange lys, så kommer, tror jeg, det skader politikernes anseelse.
Men man kan sige, altså Dansk Folkeparti, og ikke kun dem, for nu skal vi ikke være sådan noget Dansk Folkeparti-bashing, men de har jo sådan sat det system, og de har ordentligt købet udpeget Pia Kjærsgaard til sådan en værdiordfører, hvilket jo bare siger, at hun kan jo skyde på hvad som helst.
Mm.
Hvor hun fornemmer, at folkestemningen, der er nogle vælgere i folkehavet, som, hvor hun kan sætte sig i spidsen for et synspunkt, hun fornemmer, der er. Og det er hun jo ikke den første, der har fundet ud af. Jeg tror, det var Uffe Ellemanns gamle far, Jens Peter Jensen, som engang sagde, at man skal finde ud af, hvor silden står i folkehavet.
Mm-hmm.
Og en god populist, fordi det er jo det håndværk, vi taler om, har jo en fornemmelse for det. Og det handler jo om at skrave stemmer sammen. Og der må bare sige, Dansk Folkeparti ligger jo lige om at balancere mellem 20% og 25%. 25% på en rigtig god dag. De har ikke helt været deroppe, men det går i den retning. Og det understreger jo bare, at det er de bare super gode til. Og så kan det godt være, at alle andre har fine fornemmelser og det ene og det andet, men sagen er jo bare, at de er gode til det her. Og nu har vi lige snakket med om Benny Engelbrecht, som jo spiller musik, når han ikke er skatminister, og fint med det. Det er helt okay. Men jeg kan da huske, at da han var ordfører i oppositionen, så begyndte han jo at problematisere de her sms-afstemninger til et eller andet de her DR-programmer, hvor det er Vild med Dans, der var et eller andet, nogle sms-afstemninger, der var for dyre, eller et eller andet, han brugte, altså, hvor man også bare tog sig til hovedet, så hvad blander han sig dog i det for? Altså, det er en populær udsendelse, men hvor det jo er vigtigt, som, jeg tror det var Hans Morten Rubin, Venstres rådgiver, som sagde, jamen for Venstre, og det er så tilbage i 90'erne, så er det med, we do care. Altså, vi skal sige til vælgerne, at vi tager deres bekymringer alvorligt, deres synspunkter alvorligt, så kan man sige, hvor langt det man presser. I Dansk Folkeparti er det jo, jamen, vi tager alt det, som de tænker på, alvorligt.
Mm, mm.
Og det, synes jeg, er det her udtryk for. Og det kan man vel ikke, man kan godt identificere problemet, men hvad skal vi gøre ved?
Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, at der er noget galt i, at de har meninger om mange ting. Fordi det betyder jo måske, at man i dag har et billede af de politiske partier, hvor de står sådan rent holdningsmæssigt, værdipolitisk og ideologisk, end man havde tidligere, fordi de går ud og blander sig i mange ting, som de ikke har noget med at gøre. Men jeg tror måske, at den også falder lidt tilbage på os som medier, fordi vi gør jo det, at vi går ud og stiller dem alle de her spørgsmål. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, hvis man går nogle år tilbage, så var det sådan en mere gammeldags politisk journalistik. Der ville man spørge som det andet eller tredje spørgsmål, hvad vil du så gøre ved det? Og som det fjerde spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Og hvis ikke de får de spørgsmål, og hvis man, kan man sige, har en meget, meget stor medieflade af 24 timers radiokanaler og websider osv., som skal fodres, altså så er det jo meget let at have nogle provokerende standpunkter, som jo så står der og blinker.
Så det vil sige, at politikerne, eller at medierne, altså dem, der redigerer debatter og analyser, sådan nogen som du selv, I har alle de der højpandede meninger om, at det kan man ikke, og hvorimod kollegerne over på Christiansborg-redaktionen, de jagter de her politikere for at få deres synspunkter. Så det er sådan, det er dobbeltspil, man kører i medierne.
Ja, eller tre dobbeltspil. Ja, et eller andet.
Du lytter til Korto af Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Berlingskes politiske redaktør og chef for tillægget Politico, som er et meget seriøst...
Samfundsredaktør er han.
Samfundsredaktør, men et meget seriøst politisk magasinformat, hvor man kan læse om politik, men hvor det er jo noget, vi godt ved, at sådan noget er faktisk for politiske nørder, og på den måde, at man ligesom kan dele folk op i, og så sige, hvis man følger politik meget nøje, så er det interessant. Lidt ligesom, at Superligaen er vanvittigt dårlig fodbold, så hvis man ikke følger det meget intenst, så er det sindssygt ligegyldigt.
Mm.
Fordi de politiske forskelle er så små, at vi for Gud ved, hvilken gang skal have et valg, hvor alle I er kloge politiske analytikere siger, at det kommer til at handle om indvandrere eller sygesøgere igen. Og det er jo, altså, hvordan skal vi få folk til at interessere sig for politik, hvis ikke der er nogen ideologiske forskelle længere?
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, jeg synes det, også, det er godt, at de ideologiske forskelle bliver trukket op, og at man, kan man sige, får en god fornemmelse af, hvor står partierne og hvor står politikerne. Det, som jeg prøver at advare mod, det er, at man også må stille politikerne til regnskab, hvis de kun sender signaler. Hvis de kun sender budskaber og signaler på nogle områder, hvor de i virkeligheden ikke rigtig har nogen magt, så bliver det en politisk debat, som kommer til at flagre sådan lidt rundt. Hvis man prøver at blive lidt konkret, nu havde vi en diskussion om maden på plejehjemmene, som jo, kan man sige, er noget kommunerne styrer, og den var så vakuumpakket og blev leveret 5 dage for. Der var flere politikere, der var ude og sige, det synes de var for dårligt. Det tror jeg langt de fleste danskere synes var for dårligt. Men gjorde de noget ved det? Altså, kom der en detaljregulering fra Folketinget, et beslutningsforslag om, kommunerne må ikke levere vakuumpakke? Nej, det gjorde der ikke. Og så derfor var det jo sådan, altså, det er en gratis omgang for politikere. Og sådan er der jo stribevis af gratis omgange, ikke? Altså,
men der er jo mediernes rolle at sige, prøv at høre, det har du jo ikke noget indflydelse på. Det er jo kommunerne. Ja, men det spørgsmål stiller de jo ikke.
Ja, så er seerne og lytterne og læserne allerede faldet fra, så er det blevet kedeligt.
Det journalisterne foregøjler jo også, hvad hedder det, deres læsere, at det har man sandelig stor indflydelse på inde på Christiansborg. Altså, og det kunne da godt være, at man måske skulle give samtlige Christiansborgs journalister et kursus i sådan magtens tredeling, og at vi har forskellige administrative ansvarsområder, og at man ikke bare sådan kan detaljregulere. Men jeg tror ikke, det giver gør indtryk, fordi de skal jo levere en forside.
Et redaktørlag i DR.
Og nogle nyheder hver dag. Bent Winther, hvad siger du til det?
Jo, ja ellers, jo. Ellers, så, nogle gange så vælger vi politikere til kommunerne og regionen. Det gør vi jo sådan set hver fjerde år. Vi vælger også politikere til Europaparlamentet, ikke? Men også der er det jo, når vi har de der valgkampe, sådan en fornemmelse af, jamen det er jo i virkeligheden dem inde i Folketinget, der bestemmer. Men det er det jo ikke. De har jo en ret stor indflydelse, som måske skal man synliggøre der, hvor magten i virkeligheden er, og der, hvor man i virkeligheden træffer de beslutninger. Prøv at synliggøre det noget mere. Ikke? Men det er jo klart, når man sidder inde i Folketinget, så må man jo gerne lade det give udseende af, at man er en stor kanon, ikke, som egentlig har indflydelse både på underholdningsorkester, mansurdom og maden på plejehjem og så videre og så videre, ikke?
Nu nævner du mansurdommen, og den har jo været meget debatteret her i den her uge, altså ham her boghandleren ude fra Brøndshøj, som så er blevet dømt i, jeg kan ikke huske, om det er by- eller landsretten, men i hvert fald så var det en dom, der endte med, at han ikke blev sendt ud af Danmark, hvilket
eller jeg fik frataget sit statsborgerskab.
Ja, præcis. Ja. Og det var der så en del folketingspolitikere og en folketingskandidat, som havde et synspunkt omkring. Nu er det jo sådan, at sagen er vist anket, så den der kommer en højere retsinstans.
Så var der jo nogle folketingsmedlemmer, der blev meldt til politiet.
Meldt til politiet af Said Mansours forsvar, Torkil Højer.
Præcis,
ja. Og der, jeg ved ikke om politiet, jeg tror ikke, der kommer så meget ud af den sag, men jeg synes jo et eller andet sted, det vil, alle vi andre har vel lov til at have en mening om domme. Altså jeg har selv været, domsmand i sin tid, men ved også godt, at det der med at kommentere domme, det skal man ikke gøre. Mm. Der foregår ind i sådan en domsmandslokale, der skal man helst i stille, og det der har jeg i hvert fald altid respekteret. Men man kan jo godt, jeg synes godt, at når domme er offentlige, så har man vel lov til at have en holdning til, om man synes, det er retfærdigt eller ej.
Altså. Ja, selvfølgelig har man det. Problemet i den her sag, det er jo, at sagen måske bliver anket. Og hvis der kommer så et nyt, jeg ved ikke, om det er den nævnende ting, eller en ny domsmænd, der skal tage stilling til det, vil de så være påvirket af, at der har været en række politikere ude og sige, at det er en vanvittig dom, den er absurd, den skulle have været på en anden. Når man så sidder der som lægmand, vil man så tage hensyn til det. Og der er jo, kan man sige, hvad man surs. Forsvar, han mener så, at politikerne har været ude at påvirke en kommende afgørelse. Mm. Det kan vi jo ikke tage stilling til, men jeg synes bare, at det, kan man sige, det er jo et eksempel på, at man går ind og gerne vil blande sig i noget, som er en god folkelig sag. Jeg tror ikke, der er mange, der bryder sig om Said Mansours gerninger og hans opbildning til terror osv. Hvis du så går ind og siger, at han skulle i virkeligheden have haft en endnu strengere straf, ikke? Så vil han sådan i offentligheden få den politiker få et skulderklap. Men det er jo ikke noget, som de har noget med at gøre. Så må de jo gå ind og siger, så skal vi, så vil vi lave loven om, så vil vi lave sådan, at den type forbrydelser, der vil vi sørge for, at der må man tage
statsborgerskab. Og jeg vil da godt afsløre for lytterne, at det er ikke sådan, at man bare sidder sådan og laver jati ind i det lokale om, hvorvidt man skal give ham 5 eller 10 års fængsel. Altså, der er jo selvfølgelig noget præcedens, hvad har man dømt før, og hvad er lovgivning, hvordan har man fortolket lovgivning? Der sidder jo en juridisk dommer, som jo sådan set har ret stor indflydelse på, så hvad er det for et rum, at man kan dømme vedkommende i? Og jeg vil bare sige, at så enkelt, som det bliver fremstillet som om, at det, man kan påvirke opinionen til at mene hverken det ene eller andet, det synes jeg måske overgør det, der foregår inde i sådan en domsafgørelse.
Ben Winther, nu vi er så inde i genren, så vil jeg omkring og politikere, der blander sig i ting. Altså, kultur, det er... altså med mindre man snakker om kulturministeriet, som er ret ligegyldigt, men så er et lands kultur jo også ret afgørende for de politiske udsving. Og der er jo en konstant kulturkamp, og som jeg synes faktisk, at man må takke nogle politikere for at blande sig i, fordi det er jo ikke, du kan ikke lovgive, og det skal du heller ikke, omkring hvordan en kultur udvikler sig, men der er jo altså også nogle steder, hvor man gør forsøg på det. Jeg vil godt lige nævne, vi er jo lavet et meget tyskvenligt program, en ret ubehagelig oplevelse, jeg havde ved at læse i Kristelig Dagblad, at i Kreuzberg i Berlin har man i, altså jeg ved ikke hvor mange år, haft de traditionelle julemarkeder med Jesusbarnet og julestjerner. Det er nu forsvundet og hedder nu et vintermarked. Og det er så en politiker, der hedder Monika Hartmann fra De Grønne, der fortæller, at det har man skabt, fordi det er en måde sådan, at kristne og muslimer kan møde hinanden på. Det vil jo sige, at man også på den måde, det er jo noget af det, og det minder jo om sådan noget, det vi snakker om her, men det ender jo gudhjælpende med, at det bliver vedtaget, ikke? Og det der, det kommer så fra Tyskland. Jeg er meget forbeholden overfor det. Jeg troede faktisk først, at det var noget fra Sverige. Men vi har jo også den slags tendenser herhjemme, hvor den ene fløj vil have en stærk understregning af danske juletraditioner, og så også en sådan kulturradikal venstrefløj, som gerne have, at vores kultur skal være fuldstændig kønsløs. Og i den her forbindelse, jamen, du behøver ikke at svare, jeg kan godt selv svare på det nemlig, for jeg vil gerne citere Nobelpristageren, den tyske Hertha Müller, Nobelpristager i litteratur for nogle år siden. Hun skriver i den bog, der hedder Kongen bukker og dræber, det er, og der skriver hun nemlig omkring, hvordan kultur... hvordan man kan ødelægge kultur og det sproglige. Og der fortæller hun om, at man man i Østtyskland skulle jo prøve at opfinde et andet Tyskland, og derfor også prøve at påvirke sproget, sådan så at det, der var juleengle på et juletræ, det fik nu et nyt ord, der hed årsendevingefigurer. Og fordi at man ikke måtte forbinde en jordbegravelse med noget kristent, så røg ordet kiste også ud til fordel for det officielt indførte jordmøbel. Jamen, det bliver bare som en advarsel omkring, at det, og der synes jeg faktisk, det er rimeligt, at politikere blander sig i den kulturkamp, der hedder, skal vi have, for at vi kan have et multikulturelt samfund, hvor alle skal være der, en omgangsform i det offentlige rum, som er 100% kønsløs.
Mm. Jeg vil gerne svare på det med, altså, fordi vi havde jo...
Det var godt nok et langt spørgsmål, det indrømmer.
Men vi havde en diskussion, jeg kan ikke huske, om det sidste år eller forrige år, omkring en boligforening, der ville fjerne juletræet.
Præcis.
Et eller andet sted op i Nordsjælland. Og den blandede alle sig i, at kan man sige, hvorfor skulle det... Der var en stor majoritet af muslimer, der boede i det der område, og der ville man, der havde bestyrelsen i boligforeningen så besluttet, at vi skal ikke have noget juletræ, fordi det er et kristent symbol osv. Og det blandede alle sig i det, men så vidt jeg husker, så endte det jo med, og det var måske et eksempel på det modsatte, at debatten førte til, at man så genindførte juletræet året efter. Og det var så præcis, folketingspolitikerne, de har jo ikke nogen beslutningskompetence over en boligforenings lokale bestyrelse, men fordi debatten var der, og diskussionen var der, så blev det ændret. Ikke? Og sådan kan det jo også godt forestille sig, og det har vi jo også politikere til at påvirke den offentlige opinion.
Altså jeg var jo også i den her, altså Anne Mie Allerslev, radikal borgmester på Københavns Rådhus, var pludselig ude i med, at det var kommunens opgave at opfinde en eller anden form for demokratisk europæisk islam. Altså, det er jo da heller ikke noget, du kan lovge, men det er der noget, hvor man siger, det er en vigtig debat at sige, kan vi så få stoppet sådan noget, for eksempel?
Mm. Ja.
Så det er jo ikke bare populisme. Nej. Der kan det da være meget rart, at der er en eller anden backbencher, der ligger på i grebningen og råber op.
Og det skal vi også have politikere til. Jeg synes bare, de skal ikke kun være meningsmager og hvad hedder det, nogen, der går ud og har holdninger, smagsdommer og så videre på alle mulige ting. Det skal de selvfølgelig også godt være. De skal også gå ud og sætte nogle standarder for debatten. Men antallet af love i Folketinget falder, og det er det laveste sidste år i 23 år. Så man skal ikke foregive, at lovgiverne bestemmer mere, end de gør.
Jeg kommer til at tænke på Claus Hjort Frederiksen, som sagde engang, at hvis du skal vælges, så skal du have meninger. Og ikke nødvendigvis have kraft til at foretage beslutninger, fordi der har for eksempel en folketingskandidat jo ikke, men du skal have meninger for at kunne blive valgt. Det er vigtigt, at du har meninger om noget, der optager folk. Og den standard, tror jeg, mange har taget til sig.
Og nu du siger det, altså når du siger navnet Claus Hjort Frederiksen, havde Bismarck-prisen været uddelt for nogle år tilbage, så tror jeg, han havde fået den. Bent Winther, tusind tak, fordi du kom. Lige, har du et bud på, hvem der skal have årets Bismarck-pris? Du har 5 sekunder til at komme med et bud.
Nej, jeg kan ikke komme på det.
Nå, godt.
Jeg sikker på, at jeg får en god kandidat.
Du fik chancen. Vi når ikke mere. Kristelig Dagblad har i de sidste par uger lagt sider til en meget skarp, men også meget underholdende debat mellem 2 medlemmer af etisk råd, nemlig højskoleforstander på Testrup Højskole i Jylland, Jørgen Carlsen, og Børsens debatredaktør Christoffer Asroni. Udgangspunktet for den her hede debat var et indlæg om mange sådan liberales foretrukne filosof, den russisk-amerikanske forfatter Ayn Rand. Hun har skrevet en kultbog i 1957, der hedder Og verdens skælvede. Den er Saxo Banks direktør Lars Seier Christensen meget begejstret for, og han har faktisk sørget for, at det her 1200 sider lange værk er udkommet på dansk. Og lige inden vi slipper vores debattør løs, så vil Bjarke Gundslev lige levere lidt fakta til vores lyttere om denne her Ayn Rand.
Ayn Rand blev født i 1905 i Sankt Petersborg som den ældste af 3 søskende. Hun læste filosofi, historie og dramaturgi på Sankt Petersborg Universitetet, indtil hun i 1925 fik muligheden for at emigrere til USA, hvor hun begyndte at skrive filmmanuskripter og romaner. I 1957 skrev hun sin mest berømte roman Atlas Shrugged, som er et 1200-siders forsvar for kapitalismen og et angreb på de skatter, love og regulativer, som ifølge Rand rammer forretningsfolk og virksomhedsejere, og som skyldes samfundets misundelse på dygtige og hårdarbejdende mennesker. I Atlas Shrugged strækker virksomhedslederne og trækker sig tilbage fra samfundet, og det viser sig hurtigt, at samfundet ikke kan klare sig uden de driftige forretningsfolk. Atlas Shrugged blev Rands sidste skønlitterære værk. I stedet dannede hun objektivismebevægelsen, som havde til formål at udbrede hendes filosofi, sammen med en række ligesindede, blandt andre Alan Greenspan, som senere blev USA's centralbankdirektør. Objektivismen hviler på en grundidé om, at verden er logisk og rationel, og at den kan forstås objektivt. Derudover ligger der i objektivismen, at den mest moralske måde at leve sit liv på, er ved at forøge sin egen følelse af glæde. Resten af sit liv brugte Rand på at udbrede sin filosofi gennem en række essays og foredrag.
Nu skal jeg så byde velkommen til Christoffer Asroni her i studiet.
Tak.
Og så med os på en telefon, der har vi så højskoleforstander Jørgen Carlsen, og du er med på en telefon fra Testrup Højskole. Velkommen til dig, Jørgen Carlsen.
Mange tak skal du have.
Vi lægger ud med dig i dit angreb på Lars Seiers hyldest til liberalismen og Ayn Rand. Tillader du dig ovenikøbet stolt og fremhæve, at du ikke har læst dette værk på 1200 sider. Og du siger i det samme indlæg, at det, som Lars Seier og de liberale vil, det er at erstatte samfundet med et hver for sig-fund. Ja. Denne lille formulering, et hver for sig-fund, det må du lige uddybe, så lytterne kan følge med. Og så vil jeg også sige, hvorfor har du ikke læst det, du angriber?
Ja,
Jeg vil for det første sige, at jeg er ikke stolt over, at jeg ikke har læst den. Jeg konstaterer bare åbent og ærligt, at det har jeg altså ikke. Jeg har faktisk fået den ind ad døren her for et par dage siden, og jeg begyndte at læse i den. Det er en kæmpe lort at kæmpe sig igennem, det vil jeg godt nok sige. Jeg
tak, Kåre Fransk. Den. Ja.
Men den er til gengæld meget let læst, fordi der er ikke meget sådan, der giver stof til større eftertanke, så det skal jeg nu hurtigt komme igennem. Men det er jo ikke det interessante, om jeg har læst den eller ikke læst den. Det interessante er Ayn Rand og hvad hun står for. Og hun artikulerer sig også andre steder end i den der roman, der bliver omtalt, altså verden rystede. Men udgangspunktet var, at jeg for et par uger siden begik en klumme i Kristelig Dagblad, hvor jeg stillede mig det enfoldige spørgsmål. Sig mig, hvilke drømme har borgere i det danske samfund egentlig om, hvor vi skal hen? Altså, hvad er det egentlig, vi arbejder frem mod, udover altså, at vi gerne vil vækste og så videre? Det ligger jo sådan i konkurrencestatens dagsorden. Men hvad er det egentlig, vi stiler med mod, altså af mål? Og der tillod jeg mig at gå tilbage, jeg er jo forstander på en Grundtvigsk Højskole, at gå tilbage til Grundtvig og så sige, at han havde faktisk nogle mål, nogle drømme om det her samfund. At der skulle være ligeværdighed i borg og hytte, at få skal have for meget og færre for lidt, at det almindelige liv skal være gennemlyst af en eller anden elementær sådan glæde og åbenhed, og at det man gør, det gør man også med henblik på det, han kalder folkegavn, altså til fælles bedste for borgerne i et samfund.
Jørgen Carlsen, altså, er der nogen modsætning mellem det og så at være liberalist?
Ikke nødvendigvis, men det er der altså i den udgave af liberalismen, som Lars Seier Christensen er eksponent for. Fordi jeg prøvede så ligesom at lave en monotivering ud over det danske samfund. Hvilke røster gør der sig gældende? Og den eneste, jeg sådan lige snublede over, der har været nogle diskussioner her i den sidste måneds tid omkring Rand, som var foranledet af en kronik, der kom i slutningen af oktober i Berlinger, en ganske udmærket kronik i øvrigt. Og i den forbindelse, der udtaler Lars Seier Christensen om, at i virkeligheden har Rand det bedste moralske bud på at være borger i et samfund. Altså, og hvad er så det bedste moralske bud? Det er kvintessensen af hendes tænkning, det er egoismen. Jeg citerer hende selv, altså, fordi jeg skal ikke beskyldes for at løbe med halv vind. Min filosofi er i sin essens konceptet af mennesket som en heroisk skabning med egen lykke som moralsk formål med livet, med produktiv skabelse som det mest noble aktivitet og fornuft som det eneste absolute. Altså, det heroiske menneske er for hende. Hvilket menneske? Ikke det menneske, der hjælper andre. Altså, helte plejer at være nogen, der offrer sig for andres skyld. Nej, det heroiske menneske i den her Rand-optik, det er simpelthen det menneske, der bare sørger for sig selv. Altså, den rendyrkede egoisme. Det synes jeg simpelthen var moralsk lavstammet.
Carlsen, det var så din indgangsbøn.
Ja. Christoffer Asroni, nu har vi hørt Jørgen Carlsen fra Tistrup Højskole udlægge en rant, og som han forstår hende. Synes du, det er en fair udlægning, og hvordan læser du selv Rand og hendes filosofi, som jeg forstår, du sådan, ikke sådan 100% deler på alle områder?
Altså først og fremmest læser jeg og verden skælvede, som den rettelig hedder, som en interessant og underholdende roman. Og den handler om, hvordan gode hensigter, i hvert fald på papiret, kan få et helt samfund til at bryde sammen. Det er det, der gør den interessant. Det er en bog om, hvordan velmenende mennesker, højskoleforstandere og lignende, påtvinger andre deres indsnævrede livssyn i den grad, at hele samfundet forfalder. Og at det gør det til en interessant roman, fordi den er et slag i ansigtet på venstrefløjen. Venstrefløjen har det jo altid med at sige, når noget går galt, og det var ikke med vilje, vi havde jo gode hensigter. Og der er det, at Rand, hun netop er så utrolig skarp i at påpege, at de gode hensigter i sig selv kan være problemet. Ja. Og det er der, hvor hun bliver interessant. Så hvad taler du om, Jørgen Carlsen, nu? Du har haft en lang indgangsbøn, så vær så venlig at holde din bøtte.
Ja. Nu skal vi lige have en urban tone her. Altså, og jeg ved godt, at du har jo selv slået stilen alle, Christoffer, ved at kalde det, som Jørgen Carlsen kom med, for halløjskolefolket.
Ja, det er det. Og det er det af den simple grund. Det er det af den simple grund, at jeg har stor respekt for ordentlige højskolefolk. Det er højskolefolk, der har læst det, de forelæser om. Jeg er selv gode venner, der er født og opvokset på højskoler. Jeg er selv undervist på en højskole. Når jeg bruger begrebet halløjskolefolket, så er det om typer som Jørgen Carlsen, som ikke har læst det, de går ud og kritiserer, og som i den smule, de har læst, heller ikke har forstået det. Fordi det der med at stræbe efter egen lykke, det er så uramerikansk, som det kan være.
The pursuit of happiness,
ja,
som det står.
Life, liberty and the pursuit of happiness, liv, frihed og stræben efter lykke. Jeg citerer den amerikanske uafhængighedserklæring. Og der er det, at Jørgen Carlsen, han har ikke fattet, hvad det er. Han læser, og så slynger han om sig med skældsord om andre. Om Lars Seier, ikke mindst.
Okay, Jørgen Carlsen, så er det din tur.
Ja, jeg synes du, Christoffer Asroni, skal være varsom med at sætte sig på den alt for høje moralske hæft med hensyn til at udtale sig om ting, man har læst eller ikke læst om. Jeg husker for nogle år siden, at han blev smidt ud af Weekendavisen, fordi han havde planket en anmeldelse.
Skulle vi prøve at holde os til sagen her?
Okay, men det er bare, altså, inden han taler om halløj, højskole og alt muligt andet, så skal han jo også lige...
Jeg havde i det mindste læst den.
Rolig nu, altså ordet halløjskolefolk.
Det er vidunderligt ved nettet, at det husker alt. Altså,
jo, jeg minder gerne om det selv. Jeg minder gerne om det selv.
Prøv tilbage til nutiden. Hold os til sagen.
Ja, men så kommer det næste. Jeg er i det mindste så ærlig, at jeg siger, at jeg ikke har læst den bog. Det, der så egentlig sker i diskussionen, det er, at det bliver brugt som en afledningsmanøvre i forhold til egentlig at diskutere, hvad det faktisk er, ja, der var udgangspunktet.
Så gør det.
Udgangspunktet var slet ikke af en van i første omgang. Udgangspunktet var, hvilke drømme man kan have om det samfund, vi lever i. Og der eksponerer Lars Seier Christensen den drøm, at enhver skal være kæl for sin egen hat, sørge for sig selv, og lade være med at egentlig ofre sig for andre. Og det er også Arans synspunkt. Det er det modsatte af et samfundssyn. I ordet samfund ligger der, at nogen finder sammen om noget. Altså, at man skal ville hinanden. Der skal være en eller anden form for parathed. I den franske revolutionsparole, der hedder det broderskab, altså det, der kaldes civilsamfundet. Det er ikke nok med frihed og lighed. Man skal også ville hinanden i et broderskab. Men det er der jo overhovedet ikke tale om her. Der er jo ikke tale om noget som helst, der snapper i retning af en samfunds moral. Tværtimod, altså samfundet er nærmest i vejen, altså en slags sentimental ærtesuppe, som egentlig altså mest af alt forhindrer den enkeltes udfoldelse. Det er sådan set kvintessensen i det standpunkt, som Lars Seier Christensen
står for. Godt, Jørgen Carlsen. Og nu skal vi have Christoffer Asroni til at svare på det her. Her har vi en kritik. Deler du præmissen for den her kritik, eller hvad er det ikke sådan...
Jeg synes, det er en relevant kritik. Det er selvfølgelig relevant at se på, om mennesker bare har lyst til at leve fuldstændig isoleret, eller om de har lyst til at leve sammen med andre. Og der er det så, at Jørgen Carlsens kritik skyder helt ved siden af.
Hvorfor? Altså,
fordi både forfatteren Ayn Rand, men også personen Lars Seier Christensen, jo er glædelig, både deltog og deltager i samfundslivet. Og at hvis der er nogen, der har optrådt som filantrop i Danmark i de senere år, så er det en person som Lars Seier Christensen. Og derfor synes jeg, at de verbale overfald, Jørgen Carlsen har udsat ham for, er meget, meget grove. Altså det er ting, hvor han bruger begreber som lebensraum. Altså han associerer Lars Seier.
Han også kalder ham oligark.
Oligark, ja. Det er skældsord af værste skuffe. Vil du være så venlig, at lade mig tale ud, ja. Lars Jørgen Carlsen? Du kan simpelthen ikke være det bekendt. Jeg har venligt lyttet til, hvad du sagde. Nu må du også lige acceptere, at der er nogen, der kan have en anden holdning end din. Du har brugt begreber som oligark, lebensraum, have parti i stald osv. Du har svinet en række mennesker til... Og en konkret person. Og så er det da naturligt, at der er nogen, der gendriver dine påstande.
Og nu skal Jørgen Carlsen lov til at svare på det.
Ja. Nu skal jeg lige præcisere en ting. Jeg kender ikke Lars Seier Christensen personligt. Jeg udtaler mig slet ikke om hans person. Jeg udtaler mig om ham som offentlig figur. De meninger, de udtryk, han giver til kende i den offentlige debat, og det er selvfølgelig hans soleklare ret og respekt for det. Men Lars Seier Christensen er ikke en hervælden som helst. Han er en mand, som er hovedrig, og som har økonomiske muskler.
Er det et problem?
Og Det er et problem i den forstand, at han har helt andre kanaler at komme til ord i end menigmand på torvet. Derfor skal han også kunne tåle det, der i moderne dansk debat efter Muhammedkrisen hedder hån, spot og latterliggørelse.
Og okay, ikke det. Jørgen Carlsen, men lige fra at bruge ordet lebensraum, det ved vi jo alle sammen godt, hvad det associerer til.
Jamen,
er det jo
altså
ikke simpelthen bare at skyde
at der
under...
Der er entydigt fascistoide tendenser i Irans...
Okay, det må du lige forklare. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Kan du ikke lige påpege, hvor er det fascistoide? Vi taler om en kvinde, der har en jødisk baggrund.
Ja, ja. Det er udmærket godt klar over, men... Karl Marx var også jøde.
Ja, men hvordan får den der ligning til at gå op?
Altså, kunne du, altså, jeg vil spørge, er det, altså, nu er det jo sådan, at Christopher Asroni åbenbart, altså, mener, han er en større ekspert i Iran, end jeg er. Og det er han måske også. Men nu spørger jeg, er det ikke rigtigt, at hun betragter egoismen som den højeste menneskelige dyd?
Jo, det er rigtigt. Ja. Men forstå nu begrebet egoisme i den rigtige sammenhæng. Det hun gør, det er, at hun ser rationel egoisme, ikke egoisme i den der snæversynede forstand, som du taler om, men rationel egoisme i betydningen, det at søge liv, frihed og stræben efter lykke. Det er i den forstand, hun taler om det. Og det, hun kritiserer, det er de mennesker, som for et højere gode prøver at underlægge sig andre. Det er den simple individualistiske tilgang, hun har til det. Så er der bestemte ting i hendes forfatterskab, jeg ikke bryder mig voldsomt om. Jeg er ikke voldsomt begejstret for heltedyrkelse. Det dyrker hun. Hun er også ateist. Det bryder jeg mig heller ikke om. Jeg mener, det betyder, at der ikke er sådan et godt korrektiv højere oppe fra, som jeg synes er meget... godt at have i sit syn på...
Der er måske ikke, du har noget oppe fra, Jørgen Carlsen har noget fra grundvigtigheden.
Det, som jeg virkelig har noget imod, det er den omgang tilsvining, som Jørgen Clausen præsterer af personerhandel. Carlsen, som han ikke... af personer, han ikke kender, af en forfatter, han ikke har læst, af brudstykker af tekst, han ikke har forstået, at en filosofi, liberalisme, som han foragter så dybt, at jeg er da sikker på, at hvis han var lidt konsekvent, så ville han jo også betragte Grundtvig som ultraliberalist.
Undskyld, de her. Jeg skal lige sige noget nu. Altså, fordi nu har vi ligesom været tilsvinningernes runderne igennem. Vi vil gerne frem på noget substans af Jørgen Carlsen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Vi har nogenlunde fornemmelsen af, hvor du også står politisk. Mm. Og det er blevet sådan i en tid nu, at hvis man bare siger ordet liberal, så hvis man befinder sig på den røde side af hegnet, så er man ikke bare liberal, så er man ultraliberal, uden at man definerer, hvad det er. Og ultraliberal, det er så man rigtig ond. Og det vil sige, at enormt mange mennesker, som faktisk går ind for liberalisme, det er næsten det samme som ondskab. Er det ikke at simpelthen at synge for lavt i mangel på argumenter?
Men der vil jeg også skynde mig at sige, at jeg har aldrig nogensinde anvendt begrebet ond eller ondskab om bestemte politiske positioner.
Og bare lebensraum og fascistøde, ikke?
Ja tak, men det er sådan set mere deskriptivt. Så kan man jo selv lægge det, der man vil.
Okay, men Jørgen Carlsen,
vi blev ikke færdige med en spørgsmål, fordi nu fik Christopher Asroni manikureret de der rovdyrklør, som også ligger i den ultraliberalisme, som Ayn Rand er udtrykt for. Og til spørgsmålet om, hvad liberalisme og ultraliberalisme er, almindelig liberalisme, det er en statlig liberalisme, som John Stuart Mill, for eksempel. Ganske klart. Altså, du er et frit individ, men du skal handle under ansvar for andre. Mens derimod den her ultraliberalisme, det er rovdyrsliberalismen, som helt klart jo også manifesterer sig i den forstand, at det kan godt være, at det er en smuk egoisme, en tænksom egoisme, som Asroni siger, men det virkelig sjove er jo, at modsætningen, nemlig altruismen, direkte fordømmes. Mennesker er nemlig ikke forpligtet på noget som helst højere end sig selv. Har jeg ret, eller har jeg ikke ret?
Christopher Asroni?
Hos Ayn Rand har du ret i det. Men derfor har du alligevel ikke forstået, hvad det er, hun skriver. Og du har tydeligvis heller ikke forstået...
Jeg har ret, men jeg er ikke ret til at have ret.
Nej, men du har ret i de begreber, du anvender, i det referat, du giver, men du har bare ikke forstået, hvad det er, du refererer. Og der er altså en forskel. På samme måde, når du refererer eller fremhæver John Stuart Mill som en anstændig liberal, så tænk på, at han i On Liberty skrev, at det eneste, der kan retfærdiggøre magtudøvelse over for en anden borger, er at afværge skade på andre. Man kan ikke bruge magt over for andre borgere for deres egen skyld. Og der har vi lige præcis et ekko af John Stuart Mill i Ayn Rand. Altså, Ayn Rand er på samme position som John Stuart Mill i den sag, nemlig, du kan ikke komme og sige, at jeg vil redde dig fra dig selv. Vel? Og det er en af de ting, som gør, at en gammel forfatter som Ayn Rand er relevant at diskutere, selvom man kan være uenig i hendes sprogbrug. Men her ligger hun sig faktisk på en John Stuart Millsk linje, og det er jo noget, som du siger, at er udtryk for anstændighed.
Så det vil sige, at i virkeligheden, så er I enige. I bruger bare grimme ord om hinanden og fordomme.
Nej, jeg mener ikke, det er grimt at sige halløjskolefolk. Det mener jeg ikke. Ja. Jeg mener, det er grimt at sige Lebensraum og oligark.
Det genererer mig intet som helst. Altså, du må kalde mig, hvad du vil. Altså, det er sådan set helt i orden. Jeg er temmelig hårdfører, hvad det
er. Hvad er det så, er I uenige om? Lad os nu få det på indholdet.
Jeg er uenig om, der her i landet efterhånden har udviklet sig en tendens til, at det er blevet mainstream. ligesom at tro, at liberalismen, altså også i dens mere utrerede former, altså er blevet stueren.
Og, det set i lyset af Dansk Folkeparti i opinionsundersøgelserne er landets største?
Nej, ikke så meget det, men set i lyset af, at vi har sådan noget som CEPOS og 180 grader og forskellige andre.
Er de ultraliberalistiske?
Nej, de er ikke ultraliberalistiske, men de kommer i deres ulastelige Armani-jakkesæt med pomatiseret hår og stribet slips.
Der må jeg bare sige, Jørgen Carlsen, jeg kommer tit i CEPOS, og folk går meget kikset klædt, og det er sådan noget tweetjakker og pomatiseret hår, der er altså aldrig
Jørgen Carlsen.
Der er ingen, der har set.
Hele pointen er, at jeg gerne vil have flyttet kompasset, sådan at man
til fløjlsbukser og skovmandskjorte.
Nej, at man ligesom ser, at der er en hel masse freak-snak på den liberale fløj, som altså egentlig drukner i al den her pænhed, som er blevet mainstream. Altså, jeg sagde lige før, at det er sådan, at man manikurerer de her rovdyrklør, det der sker. Og jeg vil egentlig gerne have, at man også, og det er måske egentlig det fine ved den her Ayn Rand-diskussion, at man ligesom fornemmer, at der altså også tilsyneladende er nogle rovdyrklør bagved det, som man kalder det liberale standpunkt. Og dermed har jeg ikke sagt, at enhver liberal er sådan. Jeg er selv langt hen ad vejen også sympatisk indstillet for liberale livsholdninger, bestemt. Men jeg bryder mig knæme ikke om den der radikaliserede, fanatiske, idiotiske form, hvor man bekender sig til en fuldstændig perverst tænkende person som Ayn Rand.
Og som du finder i CEPOS tydeligvis, som du ikke kender tydeligvis. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set CEPOS-direktør Martin Aarup i slips eller med pomatiseret hår.
Fordi han har ikke noget hår, så det er svært.
Du er simpelthen så fordomsfuld, Jørgen, at man tænker, hvordan kan det lade sig gøre efter alle disse år, du har levet, at du kan have så mange fordomme, som du ikke får udfordret? Du overfalder andre mennesker med den slags begreber, fascistoid og ikke stueren og oligark og lebensraum. Det er en svinesti af
værste. Jørgen Carlsen, jeg er lidt forundret, fordi jeg har sådan en positiv fordom om højskolefolk, som sådan højt til loftet, og der skal være plads til debat, og man må godt have sådan nogle lidt synspunkter, der stikker ud. Ja. Det er kun godt, og man må sige, højskolen har jo også historisk, i hvert fald i 60'erne og 70'erne, jo også stukket af med at have nogle meget, meget venstreorienterede synspunkter. Det har man jo ikke haft. Det har man synes var helt fint. Nu er tiden så en anden, og der er måske nogen, der har nogle lidt vel liberale synspunkter, og en rant er en, som lagt sig af Christensen har, og så er det pludselig helt frygteligt. Hvor var I inde i hende mod, da marxisterne huserede?
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, at altså, kompasset har ændret sig, og derfor er diskussionen også den er nu her. Jeg er helt indforstået med, at der ikke er noget højere privilegeret sted, hvorfra man kan se sandheden. Der er en kamp på arenaen om sandhederne, som Rune Lykkeberg sagde. Altså spørgsmålet om, hvad er egentlig gængse, kurante synspunkter om det ene og det andet og det tredje. Det er jeg fuldstændig med på. Men nu synes jeg, det er på tide, at man ligesom ser på dem, der faktisk altså sidder ideologisk på magten i det her samfund. Det kan godt være, at vi har en socialdemokratisk radikal regering, men de fører jo også blå politik mere eller mindre. Og så spørger, hvad er egentlig menneskesynet bag alt det her? Og der synes jeg egentlig, at det er uhyggeligt, at der er nogen, der bekender sig til en så ekstrem radikaliseret udgave af socialiteten, som vi finder hos Ayn Rand. Det bekymrer mig faktisk. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke er rummelig, men jeg synes indimellem, det kan være rigtig godt at mødes i fuld krigsmaling og få kridtet banen op.
Det er jo så det, vi er i gang med.
Jamen, overgør du ikke de her synspunkters udbredelse? Altså, jeg tror, der findes jo Liberal Alliance. Jeg er ikke sikker på, at de alle sammen læser en rant eller bekender sig til hendes filosofiske tænkning. Det er formentlig en brygdel.
Liberal Alliance, det er et designerparti. Det er et parti, der ikke er vokset op, altså af en demokratisk diskussion nedefra. Den er så at sige konstrueret ovenfra politikken. En af de der...
Ej, det er kommet ud af en demokratisk eksplosion.
Men er det et problem, altså?
Prøv lige at høre. Jeg vil give et konkret eksempel. Altså, det kan Asroni jo så altså forholde sig til også. Det er en kendt sag, at Lars Seier Christensen er modstander af etisk råd. Det er en kendt sag, at Liberal Alliance er modstander af etisk råd. Så siger jeg ikke nødvendigvis, at de er stik i randdreng eller piger for Lars Seier Rasmussen. Men der er noget Ayn Rand i det. Hvor kommer det Ayn Rand-agtigt ind? Jo, for etik har at gøre med forpligtelse. Altså for noget uden for en selv. Noget, der er større end en selv. Men hvis det største er en selv, så er der jo ikke noget at være forpligtet på. Så derfor kan man lige så godt kappe fortøjningen og lade være med, som det eneste parti, tror jeg nok, i Folketinget overhovedet, og bakke sådan noget som etisk råd op.
Jørgen Carlsen, vi skal...
etiske råd, men her i landet har vi et parti, der ikke mener, at man skal have et etisk råd.
Jørgen Carlsen, vi bliver nødt til også at have Christoffer Hans Rune på pointen. Du er simpelthen en trojansk hest i etisk råd, Christoffer Hans Rune, med henblik på at ødelægge etisk råd indenfra.
Og det er en anden diskussion, men lad os lige tage den om etisk råds eksistensberettigelse i det hele taget, at Anders Fogh Rasmussen mente, at etisk råd skulle nedlægges.
Det kunne den yngre ikke... eller den ældre?
Vil du ikke være så venlig, Jørgen Carlsen, og have en lille smule respekt for andre mennesker? Ikke? En ting er, at du skal svine dem til, men vær så venlig, lad mig tale ud. Eller bare kom i gang.
Ja, kom.
Der er det sådan, at Anders Fogh Rasmussen ønskede at nedlægge etisk råd, og det tror jeg da egentlig, han gjorde ud fra et godt grundvisk princip om, at diskussioner, de skulle være folkelige i stedet for at havne i sådan nogle eliteorganer. Der er andre, der har haft samme synspunkt om, at etisk råd skulle nedlægges, og at den slags diskussioner passende kunne tages andre steder. Og der synes jeg, at påstanden om, at Liberal Alliance skulle ønske etisk råd nedlagt, bare fordi Lars Seier mener det, den er jo helt til hest. Kunne det ikke tænkes, at det var ud fra den meget simple tilgang til det, at etik er for vigtigt til at overlade til en flok hele eller halv eksperter i etisk råd?
Ja, ved du hvad? Jeg tror ikke engang, du selv tror på det, du siger, Christoffer.
Jo, det gør jeg faktisk. Fordi det er min egen holdning til det.
Du er en kyniker.
Nej, jeg er faktisk ikke en kyniker. Det er grunden til, at jeg overhovedet gider at deltage i etisk råd, for jeg gider godt diskutere de emner, man tager op i etisk råd. Og jeg bruger tid på det. Jeg kommer hver gang. Jeg er velforberedt hver gang. Jeg prøver at diskutere konstruktivt hver gang. Så vær så venlig og opfør dig ordentligt.
Men jeg vil også gerne sige til din ros, at du er blevet betydeligt mere skikkelig, end du var i starten for 12 måneder siden. Og ved du hvad, jeg tror, det skyldes, at du er kommet i bedre selskab, end du plejer at være.
Det lyder simpelthen, som om vi er gået i gang med julefrokosten i etisk råd. Vi når altså med den frekvens og den ophidselse, I begge to lægger for dagen her, der kan vi simpelthen ikke sætte en runde mere i gang, fordi vores tid er ved at være gået, men jeg vil sige tak for en
debat med nogenlunde ro og orden.
Tusind tak til dig, Jørgen Carlsen, der repræsenterede højskolefolket fra din pind i Testrup i Jylland, og tak til dig, debatredaktør Christoffer Ars Runi.
Tidligere højskolelærer,
debatredaktør på Børsen. Jeg er stensikker på, at debatten om ultraliberalisme og hvad det egentlig er for et begreb, den er langt, langt, langt fra slut. Vi vil nok også tage den op her igen, men vi når ikke mere i denne udgave, hvor vi havde Bjarke Gundslev fra Berlingske Research i redaktionen, og bag knapperne sad
Arbi Alexander. Men du har et minut her nu, Kåre, du er til at sprede det, dit glade julebudskab. For vi fik afbrudt de to herrer for tidligt, for jeg turde ikke sætte dem i gang, for jeg regnede ikke med, at vi kunne nå at få dem til at holde kæft inden nyhederne.
Jores julebudskab, hvad tænker du på? At vores udsendelser, ja. Vi har jo, jeg vil sige, jeg vil allerede nu lave reklame for juledag, hvor vi har været i, ja, vi har været i Polen her først på måneden.
I det ultraliberalistiske Polen.
Nej, det kan man ikke sige. Polen. Det deregulerede Polen, vil jeg hellere sige, til noget fornuftigt, noget mindre om danske forhold. Vi har en 2 timers udsendelse juledag, som jeg synes, I skal glæde jer til, hvis I sidder og pakker gave op.
Og så kan vi også sige, at vi har hørt på vandrøret og blandt flere af vores lyttere, at der er efterspørgsel efter mere fokusering på tyske emner, og vi er jo Danmarks mest tyske.
Og så har jeg lige en undskyldning til Peter Kuhl Klitgaard, fordi jeg sagde, at man havde kikset tøj og tweedjakker i Cepos, og han siger, vi er uvenner nu. Nu må vi se. Nå, tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.